Moje meno je Zlatica Švajdová, piče, ešte raz, to sa dojebal. Moje meno je Patrik Švajda.
A to je Zlatica Puškárová, vítajte v televíznych novinách. Počkaj,
Vráško, zásidete to.
Televízne noviny majú úplne inú zňovku.
Nemajú. Vráško, toto bola ona, čo ti jebe. Mačko to dorobí. Mačko to dorobí, zvukové efekty. Mačka, už nebudeme áno. Robiť ústami, ale budeme robiť mačko.
Daj nám tam od Šťurka z televíznu zvučku novin. Jak vydýchol.
Vráško, tak ti poviem, F-tape sú späť, aj keď nikdy neboli preč, chápeš? Drtíme celú scénu stále.
Tak, král je mŕtvý, nechže je nový král.
Král Slnko, to bol ktorý? Zase sa zamohol.
Ludovič 14.
Tomu ver, Ludovič 14. A nič nie je lepšie, jak výchladená 14-ka.
Jak hovorí ICL, Braník Plechovková 12-ka, najlepší pivo v Českej republice, klenot hned po tankové Plzni.
ICL je frajer.
Yes, uká mi kurvu.
Ale ja som narážal ne na 14-ku pivo, Braško.
Čo si myslel? 14-ky.
14-ku nie kazetu, 14-ku vy viete čo.
Čo máš v gacách.
No. Tak, každopádne nie. Teraz prichádza tá najťažšia časť pre mňa tohto podcastu, lebo sme sa tu briefovali, čo vám máme komunikovať ohľadne toho, kde sa aktuálne nachádza extra kazeta k tej hlavnej kazete. Idem na to, hlava, ja to zvládnem. Ja to zvládnem, chalani.
Stop, vypni mu aj normálne, počkaj. Extra kazety sa nachádzajú tam, kde sa nachádzali aj doteraz.
Ale na Patreone.
Áno, ale novinkou je, že máme pre vás bonus, keď si bol doteraz levý kokot, alebo levia piča a nevieš si stiahnuť Patreon, tak sa môže.
Jak vyzerá si levia piča inak? Keď má Leo piču.
A to, že keď si sa nevedel doteraz dostať na Patreon, tak sa môžeš k špeciálkam dostať už aj cez Spotify.
Neuveriteľné. A to je úplne jednoduché. Stačí, keď v popise každej kazety rozkliknete link, pretože extras už vidíte aj normálne na Spotify, ale svieti pri nich taký zámok zelený. To znamená, že keď to rozkliknete, tento link, ktorý je v popise kazety, tak si viete rovno na Spotify otvoriť pridanú hodnotu, ktorú vám doručujeme v F-Tapes Extras. Zvládol som to?
A dokonca ešte musím povedať,
Ježišmária, toto nekončí.
Na Patreone je to, že 5,00 eur a tu je to, že 4,99. Takže
ušetríš 1 cent. Áno.
Takže čo sa týka Spotify, zaviedli sme trošku baťovské ceny, áno, lebo na Patreone...
Ale je to tiež, že keď chceš byť nový výklenkár, starí výklenkári a jej dcery, aj stokári, proste tých si stále ceníme a vy ste s nami už, to tak je. Ale a tí, ktorí chcú ísť na Patreon, tak samozrejme, radi vás uvítame vrelo, ale keď chceš byť taký Spotifyový výklenkár, čo je teraz taká nová kategória, tak sa to dá cez tento link, that's it, aby to bolo pochopiteľné.
Spotený výklenkár.
Ale teraz mi to dáva celý zmysel, vlastne čo sa ten Šimak sťažoval, že on keď si to zaplatil cez Patreon normálne, tak jemu tie kazety neukazuje na Spotify. Áno. A vy keď chcete vlastne, aby vám to tie kazety ukazovalo na Spotify, tak stačí, keď to budete riešiť cez Spotify. Ono je to vlastne easy going, už som to celkom asi.
No, nazvieme to fakt, že byť spotený výklenkár.
Spotený výklenkár za 4,99 podľa mňa optimálne. Akože nebudeme si klamať.
Tak.
Toto bolo veľmi náročné. Fú. A teraz ešte nekončíme s týmito briefingami.
Ten Spotify
pretože...
dáva zabrať teraz, jak toho Neila Younga, keď ona zdisovali. To si videl tú kauzu?
Ty si videl, keď teraz dával nejaký oný, že Playboy karty si dal iba tak tweet, že is about, že chce niečo proste pustiť von.
No.
A Spotify mu nie na to písal, že len nám to pošleš, dáme to von.
Že není problém, bráči, my to za teba nahodíme. že Spotify ponúka strašne veľa týchto oných vymoženosti v poslednej dobe. Jednou z nich sú aj ankety, v ktorých môžeš hlasovať vždy pod našou kazetou. V 75-ke, to bola 75-ka pred Vianocami, keď sme riešili kráľa slovenského repu, tak v tej kazete ešte to bolo pred kauzou referenčné flowy a americký songwriting, z ktorého mám stále ťažké srdce. Tak tam vyhral Pilsi.
Pilsi vyhral inak akože na celkom...
Dosť, akože aj 100,
no, že 59% mal Pilsi a druhý za ním bol DMS-kári a tí mali nejaký, neviem, 20.
Myslím si, že aj to jednoznačne...
Vyhral na plné čiare, ak sa hovorí.
A myslím si, že aj to jednoznačne hovorí o tom, že ten album Kontrafaktu bol jednoznačne blato. A bodka. Už proste nikto ma nepresvedčí o inom, že ten projekt vôbec nemusel vyjsť na svetlo sveta.
Ty sa jediný k tomu vraciaš. Už sa k tomu nikto nevraciame.
Ne. Že sa to rieši posledné dva týždne zase non-stop. Ale áno,
že ideme si to vybuchnúť hlava.
Jak si sa to iba ja k tomu vraciam. A teraz vlastne sme mali ďalšie hlasovanie po
76.
Tak, 76 a tam sa hlasovalo vlastne, že na akoho strane si.
V rámci toho sporu.
A vyhrala moja svokra, lebo sa rozviedla s hlavom.
Tak,
a všetci sú na jej strane, má 60%.
Taká je kurva, že sa pichne všade. Aj do bifu separa s rytmusom.
Aj do hlavoho podcastu, s ktorým nemá nič spoločné, ale nevie sa vzdať toho hlavu. Aj keď, vieš, to je také, že aj ho miluješ, aj ho nenávidíš zároveň.
Jasne, ona sa ešte vráti, ja tomu verím.
Hlava má najväčšiu závislosť. To je ide v hlave, ty kokot. Ježiš, už toľko toho bolo, že nezvládam. No každopádne nezabudajte na naše ankety. Sme radi, že v nich hlasujete, pretože ukazuje to aspoň aktuálne vaše názorové hodnoty, že na ktorej strane sa nachádzate. No ne?
Asi tak, a máme z toho strašnú radosť. Takisto.
A ste nepovedali, že to vlastne si to svokra.
Čo sme nepovedali, Maťko?
Vlastne ja, áno, jasne, že sa to svičilo. Áno, okrem toho, že akože Šajmová svokra all the way zase vyhrala.
All the way up.
Druhý hneď za ňou skončili DMS-kari, čiže tam tiež vidíme ten shift, že...
To znie výborne, keď povieš, že za Šajmovou svokorou rovno druhý skončili DMS-kari. Jak familiárne označujeme DMS, to sú tí chalani od Separa.
A tam ide aj o to, že nelen akože tá anketa je odrazom názorov našich poslucháčov, ale ja si myslím, že celá repová spoločnosť a všetci my fanúšikovia repu sme sa ocitli v situácii, kedy
si
už
musíš vybrať.
Musíš byť slepý kokot, jak Oliver Freak. Čauko, Oli. Aby si bol na strane toho kontrafaktu. Ne, mám ťa rád.
To bolo silné. Cením, nečakal som, že príde aj takýto name tag. Myslím si, že čo sa týka úvodu a tých základných informácií, ktoré sme mali odovzdať, tak to máme za sebou.
Jasné.
Takisto, ako máme za sebou aj Peter Múk, nebude sem ľahká.
Ježišmar, a Peťa Múka som rovno spomínal, kámo.
Fakt?
3 dní dozadu s Hugom Hype Trainom. Ja sme riešili tú skladbu s Jamesom.
S Hugom Hype Trainom som spomínal. No. Braško, tak to je halus, pretože včera bol u nás v High Life Shope, kde teraz bude chodiť aj Hugo Hype Train, ktorého zdravím. Tak bol u nás týpek, ktorý hral na bicie Petrovi Mukovi. Áno, vraj taký Čech. Úplne vyfalzený bol tý koko týpek. Začal mi tam rozprávať o syntetických drogách a takéto halúze.
Ja, že o syntetizátoroch.
A hovoril mi toto, neviem, čo môžem povedať, ja hádam si toho nikdy nevypočuje, ale povedal mi, že mal jedinýkrát v živote dobrý kokain a to bolo, keď ho vybavoval Petr Muk. No. Takže on už išiel ako kokot.
Petr mal dobrý, on ich dobrého plaga určite.
Však Braško, vieš, ako on zomrel. No. To už nemusíme rozoberať, podľa mňa.
A to je Karol Svoboda.
No.
Ale to sme chceli...
Prečo sa smejeme na smrti inak celkom významných ľudí?
Čo ja viem.
Lebo sme F-tapes, ne ty kokot.
Chceme to odľahčiť, nebudem to plakať na tých smrťov. Aj tak viem, že to boli šéfovci. Ale čo som chcel vlastne, že bavili sme sa o Petrovi Mukovi skrz záverečný single z albumu Jamesa Cole Alien.
Áno.
Ktorý sa volá Dive, tuším.
Počujem, a ten album je perfektný.
Ja som to furt nepočul celé. Ja som počul iba prvý a posledný track a na prvom tracku, jak je dokety, no bez efektov,
áno,
bez
autotune. Áno, tak je vynikajúci, kálo.
Tak som odpadol.
Že?
A posledný track, tento Dive, to je tuším, tak to je taká múkovka, proste taká, wow, normálne, že vrískam z toho.
Ale počúvaj, mne sa ľubí aj to s Nintendom, akože fakt to je dobrý album, no, fakt kvalitný album, cením.
Ale zároveň je to taká alternatíva, že nebude to mať nikdy číslo.
No. Hej, no jasné. Tak ale to on vie, on s tým ráta, akože on to ani neočakáva. Čo je sympatické z môjho pohľadu veľmi. No ale opäť sme sa trošku zamotali a dostávame sa k podstate toho, prečo sme sa tu neskôr stretli.
A počkaj, nebudeme sa venovať už tomu Separovi?
Ne, budeme sa baviť teraz o Petrovi Mukovi. Vraška, ja zomrem v mukách. No, budeme sa baviť o udalosti, ktorá ohýbala svet módou posledných dní. To znamená, že čo sa väčšie stalo v móde ako to, že hlavou Kenza sa stal Nigo.
Hlava.
No, hlavou Kenza sa stal Nigo, však je to informácia, o ktorej ste si asi aj mohli domyslieť, že budeme robiť kazetu. Nakoľko fakt, ja som to dneska napísal hlavovi, že od, je to smutná udalosť samozrejme, ale že od Virgilovej smrti sa v móde zase nestalo nič väčšie ako toto. Súhlasíš?
Taký oficiálny announcement si myslím, akože však umrel pred dvomi či tromi dňami oni, Mugler, Jerry, čo je akože dosť...
Jerry Mugler, áno, inak rezný bis.
Dosť veľký oni, shit, čo sa stal. A
ale on nemal taký starý, on mal nejaký 50...
70 tuším.
70?
No,
je 60. Poľa 59.
Ne, počkaj, to oni. Leon mal 70.
Poľa mňa 59 bol Jerry Mugler.
Teraz Mugler. Lebo fakt taký starý, ale tak
čo zároveň... Čo sa mu stalo, vieme?
Nečítal som si to.
Ani ja.
No ako, ani v podstate nepotrebujem sa nejak vrtať v jeho smrti.
A v koho smrti by sa povrtal? No, každopádne budeme sa baviť o Nigovi.
Počkaj,
a...
to bola pekná myšlenka.
Oj. A o jeho nielen debute v Kenze, ale aj vlastne o Nigovi ako takom. Ak si spomínate, totiž tam my sme už rozoberali. Ty, koľko to bola prvá séria?
Ne, to bola nejaká...
Fakt, tak som sa opustil.
Štvorka, alebo čo?
To fakt, až tak?
Jasné.
To sme si takto pošetrili? Tak no, skrátka,
sme na nejaké... mali japonskú onú sériu.
Áno, na nejakej kazete sme sa bavili o Nigovi a o skatingovi a riešili sme tam začiatky, ale to bolo skôr, že sme riešili Bape ako taký a riešili sme začiatky Bape a takú ako keby prvú polovicu Nigovej kariéry máte prebratú už v tej kazete. Číslo fakt nevystrelím, nemám. Ja na Maťko nájde, takže vystrelím aj číslo. Kým to Maťko nájde, tak vlastne môžeme si rozobrať začiaľ v skratke, že o čom sa dneska pobavíme. A jak som povedal, tak mimo Kenzo debutu sa budeme baviť aj o Nigovom brande Human Made.
Tak, a je to v podstate, nie je to úplne druhá polovica Nigovej kariéry, ale je to cca taká tá moderná Nigovej kariéry. No, keď bereme Nowhere...
Nigo vs. Pharrell to bolo?
Môže byť.
Ty, áno. Koľko to sme robili takúto kazetku?
Nigo vs. Pharrell je 32.
32, vidíš
32.
To?
32. To, to znamená, že štvrtá séria.
Čo cieve, to sme ešte nahrali v refresheri asi.
Asi áno, je to možné.
Kakac, odpadnem.
Anyway, no Nigo vs. Pharrell, vypočujte si, kto ste nepočuli, ale predpokladám, že tí, čo sa dostali až sem, asi počuli. Ale každopádne pre taký reminder vám to pomôže nejako utriediť si tie informácie, ktoré dostanete dneska.
Jo,
poďme na to.
A tam sme sa teda primárne venovali tej, ani neviem, že rannej úplne fáze, ale fakt to je taká tá, keď to bolo poviem, prvá polovica kariéry Niga. Teda tá prvá polovica, ktorá zahrňala či už značku Bape, či už obchod Nowhere s Junom Takahashim, či už Nigové stretnutie, alebo respektíve spoznanie Pharrella a následne BBC Ice Cream era a do toho Nigovské DJ, music producent, obdobíčko, Teriyaki Boys
áno.
A všetko to, čo sa tam dialo okolo Kanyeho Westa a podobné, toto zaobalené krásne. V dnešnej kazete sa ale budeme venovať teda primárne, že 2010 hore, pretože tam sa stali, aj nestalo sa tam tak veľa vecí, aj ten Nigo v podstate nepriniesol nič úplne, že extra, čo by teraz mal na onom na náhrobnom kameni. Ale...
Toto si hneď takto odkryl túto skutočnosť? Ja som si myslel, že toto si trošku pošetríme túto informáciu, ale dobre. Lebo presne sme sa začali s hlavou baviť pred nahrávaním o tom, že aký je vlastne Nigo návrhár, alebo teda čo si my predstavujeme pod pojmom dobrý návrhár, alebo teda prínos pre módu. Ten je neupriečelný. Nevieš mu uprieť ten prínos pre modu, ale že by bol nejaký výnimočný návrhár, sme sa asi zhodli, ja som teda dal zapravdu hlavovi, že má svoje svetlé okamihy kariéry.
Áno.
Ale nič ináč... zásadné to v zásade... Zásadné v zásade...
To, môžeme povedať, že rozoberieme si túto myšlienku, či je reálne Nigo akože kreatívec a dizajner, alebo je skôr iba modná entita, veľmi dôležitá.
No veď to, lebo ja zase nechcem, aby si toto ľudia vysvetlili tak, že ideme uprieť Nigovi, čo dokázal.
Ne, samozrejme, to je akože... je to, že ja som veľmi veľký fanúšik jeho tvorby a aj všetkého, čo dokázal. Zároveň, ale sa musíme kriticky pozrieť na to, že aký mal reálne on input do tej práce, alebo že či to bolo ako v prípade Kanyeho, že či je len ten, ktorý dokáže združiť viacero mozgov dokopy a priniesť nejaký super produkt, alebo je to ten, čo sa sám zavrie niekde a priniesie super produkt. No tak Nigo je skôr ten, čo reálne združuje. Že není sám o sebe návrar. Čo si rozoberieme v podstate aj v časti, kde sa budeme vedovať tejto jeho najnovšej, respektíve debutovej kolekcii od Kenza.
Ale pekne po poriadku.
Ale ešte predtým by sme sa presne mali venovať tomu, aký fucking veľký vplyv má Nigo aj v rámci nášho obchodu Flace.
No, Ježiš Mária, lebo Nigo tu robil kedysi. Neviem, či si to spomínate, ale ne v tomto, ale on ešte keď bol gramec, tak tam robil Nigo, pretože on sa poznal s Moodym.
A sem chodil brigadovať a tady faxy posielal.
Potom priestor pre našu reklamu, využívam tentokrát ja. Keď chcete, dojdite si odfaxovať niečo do Flace-u, dole kopírujú, hore sa faxuje, priatelia otvorené od 11. do 19.
Od 1. do 20.
To je úplne jedno, brate. Aj tak nikto nedojde, chápeš?
Jasné, ale možno, môže, na fax.
No, ale teda, prečo mal Nigo prínos aj pre obchod Flace? V roku 1949 bola založená...
Dobre si zapamätal.
Ty kokot, no, lebo nemáme to na papieri, vystrelil som to akože z hlavy. Chytak. Bola založená značka Uniqlo, ktorá je akože dnes dosť podstatnou súčasťou obchodu Fleis. A do 2003, to je taká celkom záhadná vec pre mňa, keď si to aj akože premietneme tých skoro 80 či koľko rokov to je, to som prestrel úplne sa to.
54.
To čo ježi, som dal?
Ježi, jakých 80?
Kámo, ja som toto nič to rátal do dnešného roku. Ja, že skoro 80 rokov a úplne mi odletelo, no nie.
Aj to by bolo 73.
No. Ako do piče. No tak nie skoro, ale 54 rokov od založenia značky Uniqlo, teda do roku 2003, značka Uniqlo nevyrábala trička.
No áno, respektíve, no fakt, že neviem to úplne podložiť, že či nevyrábali tie trička, ale jednoznačne sa na ne nesústredili, respektíve nepovažovali ich za nejakú dôležitú súčasť ich produktovej línie. Čo ale v roku 2003 prehodnotili a začali vyrábať aspoň, že basicové nejaké trička. Dovtedy asi je možné, že v Uniqlo si primárne našiel košele namiesto topov, alebo nejaké long sleevey. No a keď začali teda v roku 2003 robiť tie trička, tak pre ne vyvinuli doslova že vlastnú divíziu, ktorá sa dodnes volá UT. A tá skratka je naozaj že primitívna, lebo UT znamená Uniqlo T-shirts.
No a keď toto v roku 2003 spustili teda, tak robili viac menej basicové trička s logom Uniqla. Takže viac tam k tomu asi nemáme čo dodať a môžeme sa rovno v časovej osi posunúť ďalej do roku 2006, kedy mne prichádza veľmi sympatický pán na scénu, lebo sa volá Misaki Sato Cox. Môže si každý domysleť, prečo mi je taký sympatický. No ale teda v zásade dovtedy bolo Uniqlo považované ako taký porazený brat H&M a Zary.
No, áno. A on došiel tady tento pán Cox s tým, aby dostal práve Uniqlo do zelených čísel, aby zlepšil reputáciu značky.
Tak bráško, to komu inému ako pánovi Coxovi by sa to mohol podariť.
Lebo aj, že aj som to našiel, že bola nejaká anketa.
Anketa?
Áno. Že robili anketu v tom cca roku 4-5-6 alebo kedy a že vyšlo, že pýtali sa ľudí, že aké majú názory na tieto fast fashion no. značky a pýtali sa teda, že Zara, H&M a Uniqlo a vždy z toho vyšlo Uniqlo na, ako porazené, lebo Zara a H&M mali trendy a Uniqlo bolo stále len, že basic wear.
Mráško, raz karta išla, alebo sa karta obrátila.
Práve toto. Takže no tak. Zavolali si teda toho Misakiho Coxa, aby s týmto niečo spravil. To ale nebol, že dizajner. Ono to aj teraz tak znie, keď si rozprávame o luxusných značkách, že zavolali hen takého typka, aby dostali ich značku hore, alebo jak Kenzo zavolalo Niga, aby proste tiež priniesol nejaký kreatívny input. Misaki bol týpek z reklamky. Čiže on reálne...
Čiže on bol vlastne ten spomínaný Hugo Hype Train. Týpek z reklamky.
Týpek z reklamky s Coxom, čo došiel spraviť rebranding Uniqla. No a to sa mu aj veľmi dobre podarilo, pretože aktuálne, keď viete, ako vyzerá logo Uniqla, že sú to dva červené štvorčeky a v jednom je napísané bielým textom Uniqlo.
Tak aj v druhom je vlastne napísané bielým textom Uniqlo, ale je to teda katakana verzia, to znamená, že je to napísané po japonsky, oni majú niekoľko druhého toho písma.
Áno.
A toto je teda konkrétne katakana. Chcel som si to ešte raz povedať.
Áno.
A mimo toho, že teda priniesol nové logo, tak začal sa hrať aj s dizajnom obchodov, zmenil ho, začal stavať trička do komínčekov, to znamená, že ich nevešal na vešiaky a priniesol teda akože celkovo novú identitu. On schytil nejakú firmu a spravil jej rebrand, tak jak to funguje. To sme my robili s High Life-om napríklad, že predtým bola logo Palma, potom som došiel ja, spravili sme raketku. Úplne easy. Ja som mal aj dizajner, aj týpek z reklamky a v zásade ani jedno. To znamená, že on takto vlastne uchopil tú značku, zmenil jej trošku identitu. Opäť môžeme sa ďalej posunúť, k tomuto asi viacej povedať netreba.
Aj to, a že dôležitá vec je, ale že povedal aj teda, respektíve presadil u značky Uniqlo to, aby na tie svoje basicové trička dávali aj nejaké fajn potlače. A fajn potlače myslíme tým, že...
Fajn potlače znie hrozne, bráško, ale...
A fajn potlač v tomto prípade znie to, že tam začneš dávať Mickey Mouse a začneš tam dávať Snoopyho a nejaké také fakt, že neutrálne veci, s ktorými sa dokáže stotožniť úplne každý.
Inak, ale jak si toho Snoopyho spomenul, nedá mi nepristaviť sa pri ňom, podľa mňa to úplne žebrak. Nenávidím Snoopyho, kamo nechápem, že si ho ľudia idú.
Ja s tým nemám tiež nejaké spojenie, lebo však nepozeral som to.
Pamätáš si to myš toho Diddla? Či ak sa to volalo? Ne? To nebolo moc na handrach, to si skôr čajočky išli, to bola taká ušatá myš. Peračníky. Peračníky, Diddle sa to volalo?
Ušat... Je to možno Diddle, Doodle, nejak tak.
Taká no, ušatá myš.
Ušatá myš.
Jasné, netuším. Toho som tiež nenavidel. Pekný je, žebrak.
A, ale no, že vieš, máme takýchto popkultúrnych postaviček strašne veľa.
Jasné, Scooby-Doo.
Hello Kitty.
Kámo, vedel by si vyťahnuť 8 plána známejšie, že je Scooby-Doo, neviem prečo napadol Scooby-Doo.
Začal si fakt číslom 9.
Počuli ste tú konšpiračnú teóriu o Scooby-Doo?
Ja, niečo sa mi mária, ale nepamätám si.
Shaggy je stoner?
Že Shaggy je totálny stoner a Scooby rozpráva iba v jeho hlave, lebo on je non-stop nahulený.
Áno.
Lebo, ale brácho, ale to mal, ne, ja som aj všetko nejaký, že potom bola alternatíva, že aj on, že aj ten pes teda húli a preto majú spolu mančís a preto vždycky žrali sandviče a toto. A
ale brácho, však, ale to podľa mňa vôbec není, že teória. To tak je, veď on vyzerá jak totálny stoner. Shaggy, akože. Poďme ale do októbra 2013, Peťo.
Ja konečne sa dostávame k tomu Nigovi. Lebo dôležitá vec, o ktorej si myslím, že veľmi málo ľudí vie no, ja do dnešného dňa.
Ty keď si mi to povedal, tak ja som sa hlavu opýtal, že myslíš si, že toto ľudia vedia? A sme to tak zamysleli, že podľa nás ani nevie toto veľa ľudí a možno, že máme iba nízku mienku o vás.
No, že... Nejsme si istí tým, že či ešte stále to platí, ale nenašiel som žiadne informácie, ktoré by to vyvrátili. Takže si trúfam povedať, že Nigo do dnešného dňa stále je creative directorom divízie Uniqlo UT. Čiže všetky tie Uniqlo trička, ktoré vidíte aj na našich stránkach.
A tuto je to najväčšie prepojenie s tým Flaysom, ktoré sme spomínali. A teda všetky tie, ktoré... Zadnímil som hlavu totálne trávou, takže je z toho nervózny. Ale teda všetky tie trička, na ktorých je Cavs, alebo tam je Futura, alebo teda Jeff Koons, ten bol inak teraz dosť nedávno. A to bolo aj celkom podarené. Alebo teda Star Wars motívy, tak to je všetko z Nigovej hlavy, nakoľko od 2013. sa venuje... divízii UT u Uniqla. To je celkom sranda, pretože podľa mňa málo komunikovaná informácia aj zo strany asi Uniqla, keďže áno, o tom nevie meno.
Ho nikde.
No?
A ono to aj môže byť...
A neviem, či mám ešte väčšie meno vo svojich radoch ako je Nigo, ale asi ne.
Ja som tam aj čítal potom nejaké vyjadrenia z obidvoch strán, kde hovorili o tom, že navrhol 1000 tričiek alebo 1000 dizajnov a to môže byť aj, že fakt, že neviem, sadol si týkoľko sná 2 mesiace za počítač.
Áno, navrhol to a teraz to bude vychádzať 20 rokov.
A teraz to vychádza 20 rokov. Čiže to není také, že chodí každý deň do Uniqla a toto maká si tam s návrhármi a rieši dizajny. Môže to byť, aj si viem predstaviť, že tie trička zase nejsú nejaké úplne graficky strašne niečo, čo som nikdy nevidel. To je proste obrázok vpredu, obrázok vzadu, nápis na rukáve, nápis na niečo.
Však keby ste si ich nevedeli predstaviť, tak sa dojdete pozrieť do Flesu a tu si ich kľudne môžete aj vyskúšať a kúpiť.
Ale fakt, myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že Nigo má aspoň prsty v tom, že akým smerom idú teda tie spolupráce a tí ľudia, ktorí sa na tých tričkách ocitnú, lebo nelen, že tam dáva americkú popkultúru, ale dáva tam aj tradičné japonské umenie, dáva tam úplne, že alternatívne veci, čo si idú ľudia týkoľko z Berlína, z Bergheimu. Také veci dáva na Uniqlácké trička. Proste, myslím, štýl akože, že New Order, Bauhaus, hoci čo, týkoľko z...
Bauhaus.
A okrem toho tam ešte má tým, že má dobrých kamošov, tak vďaka Nigovi na Uniqlo tričkách vyšli Kohl's figurky a vďaka Nigovi na Uniqlo tričkách a mikinách boli futurové dizajny aj Jeff Koonsové dizajny.
Brácho, nikdy nezabudnem, jak boli prvé Kohl's trička vo Flesi, Uniqlo, predávali sa za tuším 29. Teraz, keď tu sú Kohl's trička a Uniqlo, tak sa už predávali za 59. Akože... Až som narazil šiltovkou do mikrofónu, aký cenový náraz zaznamenala táto entita v rámci vášho obchodu.
To kamošek, aj nové tie Uniqlo trika kosovské z toho ročníku, či to bolo z 18, čo to, z 18-19, tak nové sú na 100 kiks a ako tie ceny už nepôjdu dole.
To
už pôjde iba hora. A to my sme to aj vedeli, keď sme to predávali, že mi to bolo normálne ľúto predávať, lebo som vedel, že ako chcem, zároveň som to chcel dať medzi ľudí, že ak máme dobrý produkt, tak proste nech si nás ľudia...
Vy ste ich mali celkom veľa.
A my sme to potom aj sa snažili zo všetkých možných zdrojov ešte znova doniesť, už keď to ani nebolo nikde online, tak sme potom ešte a skrz RIP Jakuba Macečka získali zo Šanghaja jednu zásilku.
Zomrel?
Nezomrel.
Ja
ale v rámci Street
Verus
zomrel. A ešte no, že od neho sme získali zo Šanghaja, že nejakého kamoša tam mal alebo čo to bolo a proste poslal nám krabicu veci.
Zo dve ma tuším aj Barbara doma, akože 2014 sa pre Savi Tokio Migo v rozhovore vyjadril, že nie je šanca, že by niekedy mohlo kolaborovať Babe s Uniqlom, čo je asi pochopiteľné, ale teda...
No, to bolo, že v podstate vtedy vyšla prvá kolekcia tým, že v oktobri 2013 oznámili to, že Migo bude spolupracovať na tvorbe kolekcii Uniqlo UT. A 2014, už keď vyšli teda nejaké prvé exempláre, tak sa zavolali do tohoto magazínu a tá redaktorka úplne na konci fakt bola taká, že ježiš, musím sa vás to proste opýtať, že a bude kolabo Uniqlo x Babe a Nigo iba, že 100% ne.
No a keď...
Preto sme ho nevideli ani už koľko? 8 rokov, odkedy to bolo.
No a teda...
ani ho nikdy neuvidíme.
Keď sa pýtate, že prečo toto celé hovoríme o tom Uniqle a ako je to spojené s debutom v Kenze, nijak. Iba to bol taký úvod k tomu celému, aby sme sa nejako naštartovali na to, čo prichádza. Bavíme sa o japonskej móde, to znamená, že to Uniqlo nespomenúť by nám nedalo.
A zároveň je to Nigova moderná kariéra. To, čo robilo po roku 2010.
Ale ja by som bol rád, keby sa táto kazeta volala Kenzo a Nigo, a nie Nigo a Kenzo.
Jaj? Kenzo x Nigo?
No.
OK, môže byť.
Dobre, ďakujem. Presadal som si svoje, odchádzam.
Počkaj, zároveň som tak chcel povedať, prečo je ten rok 2010 prelomový. Není to iba také, že OK, dekádny milník, ale v roku 2011 Nigo predal 90% značky Babe tej hongkongskej firme IT, či ak sa volajú tí, ten konglomerát, proste, čo takto skupuje firmy.
Toto už takže... je vec, ktorú sme vám tak často vysvetľovali, ako to vlastne funguje v tom modnom priemysle, že podľa mňa to si už nepamätá skoro každý, keď sme vysvetľovali Carlyle Group a tieto všetkých finančníkov. Spoločníkosť?
Presne, zárobkovosť, činnosť.
No, jak to fungovalo a jak to stále funguje.
Čiže 2011, už keď predal tú firmu, respektive 2011 to vyšlo oficiálne von, že proste asi vtedy cinkli peňažky na účet, predal 90%, čiže fakt cinkli peňažky na účet, tak on už 2010-2009 musel vedieť, že mám takýto plán, lebo to nie sú díly, ktoré sa uzavrú zo dňa na deň.
To nie je díl, čo sa robí na ulici s tvojim chlapcom.
To si nestačí podať ruku, tam už naozaj to fakt to trvá proste dlhé mesiace, už som o tom čítal strašne veľa zdrojov, aj Kanye, keď vysvetľoval, že ak sa riešilo to, že Easy Season mal vyrábať LVMH,
Preto
zrušil dohodu s Adidasom a potom proste odtedy je problém sa dostať k tým veciam, lebo mu to nikto nemá kto vyrábať a on to iba prezentuje na Fashion Weekoch a potom to nikdy nevyjde do predaja, lebo furt nemá proste support a medzi tým si stavia vlastné fabriky, aby si to už mohol robiť sám, aby ten support ani nemusel zháňať a blá, blá, blá. A zrazu v Kanyeho prípade to je koľko? 15 bola season 1, tuším ešte 15 alebo 16 bola season 2, potom bol Madison Square Garden Life of Pablo a odtedy reálne Kanye nemá
je v piči.
Nemá handry proste.
Nemá, je v piči, ale tak akože pozri sa, ono to dáva zmysel, že proste keď sa takto pokmotríš s niekým, kto má takúto silu na tom trhu, tak akože to musí byť náročné potom sám nejako handlovať veci, však to bolo také z ničoho nič, že sa utrhol a odtedy nejako pláva tým životom. Každopádne.
A to iba na margo toho, že díly vo svete módy a hlavne také obrovské
myslíš,
díly.
New díly?
New díly. takéto veci sa riešia vo svete módy naozaj niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. Čiže Nigo už 2010 určite musel vedieť, čo ide spraviť, že ide predať Babe a že začína novú etapu svojho života. Preto aj riešime to Uniqlo a preto aj v podstate riešime to Kenzo, lebo to Kenzo je jednoznačne aj priamo, aj podľa vzhľadu, aj podľa myšlienok, ktoré komunikuje v tej svojej debutovej
kolekcii.
Vyzerá
to jak Uniqlo úplne.
Ne, pretože vyzerá to jak Human Made.
Áno, vyzerá to jak Human Made,
no,
totálne.
A Human Made je presne tá moderná etapa Nigoho života. Už to není proste flashy, babesta, opica, mikina so zipsom, ale už to sú širšie nohavice, vintageová Levi's bunda z 50-tých rokov, či skolky.
Počaj hlava, povedz ľuďom, čo bude na Patreone.
Ja aj áno.
Nech sa majú na čo tešiť.
Na Patreone si práve rozoberieme prínos Human Made-u pre streetovú kultúru, respektíve neprínos. Čo všetko to prináša reálne a jak to je dosť overhypnuté a že reálne nikto to moc nenosí okrem Niga. A
ja ešte Farel, bráško.
Aj Farel. Uh-huh. A ja som bol normálne taký, že sám som na to značkou veľakrát uvažoval, že či ju proste zakomponujem do svojho šatníka.
Bráško, videl si niekoho na Slovensku v Human Made?
Jak sa to strašne chcel tlačiť, ale strašne mu to nešlo.
Nešlo. Bandurko má jednu čiapku.
Áno, aj to pánočky má od nás, tie Adidasové Human Made.
Ja, áno.
Ale fakt, že oni majú aj tie veci také, že vyzerá to samo o sebe dobre, ale potom keď sa na to pozriem a je tam zrazu nejaká tá kačica veľká, vyjebaná, tak ma to vždy odradí.
Mediálna kačica. No každopádne, Kenzo Takada, zakladateľ značky Kenzo, stál vo firme od roku, kedy?
70, no.
Do roku 99.
A koľko to je rokov?
29.
Dobrý, vidíš.
Popiči, dal som to. No a opäť nedá nám nezmieniť to, ako to dopadlo aj s firmou Kenzo, nakoľko prichádza do hry už zmieňovaná finančná skupina LVMH.
No nie sú ani finančná, normálne, že konglomerát.
Konglomerát.
Módny konglomerát, tak.
Konglomerát, LVMH, ktorý v roku 1993 odkupuje high fashion japonskú značku Kenzo za púhých 80 miliónov dolárov. A nehovorím to ironicky, púhých 80 miliónov dolárov za taký brand, ktorý pozná naozaj každý na svete, tak akože sú podľa mňa smiešné peniaze.
No, a tie smiešné peniaze sú preto, lebo Kenzo nebolo v podstate nikdy nejakou zlatou baňou na love. Ten brand má už svoju reputáciu samozrejme na Slovensku primárne kvôli Fall Winter 2016 kolekcii s H&M-kom. O tom sa...
Nebudeme baviť.
Ale respektíve ani to, ne z toho hľadiska. Môžeme sa aj o tej kolekcii pobaviť, ale nemusíme sa baviť o tom, aký to malo veľký prínos pre tú značku. Tá spolupráca dala naozaj...
Pre tú značku to nemalo asi až taký prínos, ako to malo skôr prínos, podľa mňa, toto kolabo na slovenský streetwear.
Aj,
to bolo
samozrejme
také obdobie, kedy si naozaj tí ľudia ešte čakali pred tým H&M-kom na tie veci.
No,
bolo tam chaos, áno, no. Ak neposledné.
No, to boli, možno, tuším, asi áno, 17. 17
kedy bol Vang, bol predtým?
Vang bol ešte 14, alebo kedy.
Vang bol inak celkom podarený.
No, to bolo tiež na tú dobu. To
na tú dobu tiež to hýbalo streetwearom. A čo je s Alexandrom Vangom dnes?
On tam, tuším, aj dosť s ním zahýbala cancel culture. Lebo sa mi zdá, že mal nejaké toto, tá klasická téma toho, že sexual harassment na pracovisku.
Bráško, počúvaj, ale toto ja napríklad stále živím Gošo Rupšinského, stále je to jeden z mojich najobľúbenejších návrhárov, aj napriek tejto kauze, aj napriek tomu, ako to celé dopadlo, je to podľa mňa frajer. Na Gošo sa úplne zabúda.
Ja viem, lebo on sa stratil sám, on neviem prečo, kam zaliezol, alebo čo...
Však bráško, lebo sedí, ne?
Nesedí.
Sedel minimálne.
Áno?
Áno, jasné. Čiže to koľko, akože mal dosť to, však to, on tam tých modelov riešil akože jedno za druhým, bracho. Fakt, no, no cap. Ale počuj,
no, okay.
Napríklad, to sa takto opýtam, a vieš o niekom okrem mňa, kto ešte nosí Gošu u nás? No?
Nerapadá mi nikto z prvej.
Sú jebnutí tu ľudia. No dobre, Kenzo Takada, zakladateľ značky Kenzo, absolútne nič sa s tou značkou nedialo, preto sa v roku 93 predala za 80 miliónov, pretože tá značka proste nemala nejakú kultúru. Ona akože...
To, no presne, že poznal, okolo nej.
Hovorilo sa o nej, ale to bolo tak všetko.
Aj to muselo mať samozrejme nejaké predaje, lebo tak ináč by to, za to nikto nedal ani deravý groš. Ale ten brand, fakt, tak jak reálne väčšina ľudí asi berie značku Kenzo, že dobre, ok, viem, že to je, ale nič viac. Nepoznám žiadne pieces od nich, nevidím, že by sa to nejak extrémne nosilo medzi celebritami, nesnívam asi o žiadnom ich produkte, ani archívnom, ani novom a asi ani nevidím, kedy dropnú kolekciu, alebo aký majú aktuálny štýl v novej kolekcii a season.
No, ono vlastne dosť podstatnú časť fungovania tejto značky, odkedy bola založená, tak sa vlastne nič nedialo. Ono tam stojí za zmienku Fall Winter 2012 a Fall Winter 2016. 2016 bolo to H&M-ko, čo už Peťo spomínal a vlastne to Fall Winter 2012 si spomenieme z toho ohľadu, že prišli do firmy dvaja noví návrhári a bol to Humberto Leon a Carol Lim, to bola žena by the way, koho by to nenapadlo, lebo mňa to tiež na začiatku nenapadlo. Takže to sú ľudia, ktorí založili značku Opening Ceremony a retailový obchod Opening Ceremony. Túto značku si možno ešte pamätáte z Foodshopu, neviem, či ju do dnešného dňa predáva, vôbec neviem, čo s tou značkou je inak. Boli
zakapala ešte horšie než Goša.
Bráško, Goša nezakapal. Gošu nosím, chápeš? Nepochopil si to?
Ja vidíš, a nosíš Opening Ceremony?
No, to je,
no takže zakapali viac než Goša.
Zakapali viac než Goša, takto. No, v predstavenstve, som chcel povedať, ak mi jebe.
Predstavenstve, áno, na pozícii kreatívnych.
Na čele Kenza stáli po dobu 8 rokov, odišli v roku 2019 a prečo som spomenul na začiatku Fall Winter 2012 je dôvod, že táto dvojica priniesla v roku 2012 ikonické logo Tigra.
Áno, to je sveter, respektíve mikinu s veľkou výšivkou tigra, z ktorej sa stal prvý staple piece značky Kenzo.
Konečne sa im to podarilo.
Prvý produkt, ktorý naozaj chceli nosiť celebrity a ktorý aj bol proste, že jest, toto sú naše mikiny s off-white pruhmi alebo X-kom na chrbte, alebo toto je naše box logo a proste toto je náš monogram Louis V. Bag.
Áno, áno.
No tak pre nich boli proste presne mikiny s tigrom vyšitým.
Tigrom vyšitým.
Áno, to je
odborný. To je, keď máš tiger sibirský, potom máš tiger vyšitý.
To máš papuľačke po latinsky, aké?
To je že retard gepardie.
Wow. Kokotin. No a vlastne vďaka ním aj sa tento prvok drží stále v kolekciách Kenza. Dokonca aj Nigova kolekcia mala veľa tých tigríkov, síce ne priamo vyšitých na hrudi, ale
rôznych, na chrbte napríklad.
V rôznych metaforách, dokonca aj Nigova.
Šove tam bola aj normálne, veď zadu na chrbte na tej varsity jacket.
Ale nebol v takej podobe, ako
spravili. Je jasné, je pretvorený jak human made.
Áno, je presne pretvorený, fakt do štýlu human made. Dôležité potom ešte aj povedať, že...
Ale počujem, nie je to tak, že Nigo má ten human made tak rád a tak ho chce tlačiť, že sa stal proste aj head designer Kenza a on, že budem aj to Kenza robiť ako human made a že kdekoľvek sa dostanem, takže budem to robiť ako human made.
A ne, skôr to je asi o tom, že veľmi málo návrhárov dokáže byť jak John Galliano.
Ohoho!
Že máš
svoj... Prečo ešte nemáme kazetu Gallianovi?
No, môže byť.
No bo hajloval kokot.
Už sme to riešili pri Mardelovi, no?
Hej.
Že nastupoval po ňom. Ale že John Galliano dokázal prísť do Mardelu a byť Mardela.
Áno.
A není to galianovské.
Áno.
Keby došiel...
Málo kto sa vie adaptovať na to, ale túto zase bola taká iná situácia trošku, pretože chcel si sa adaptovať do toho byť Margiela, ale ty si nechcel byť Kenzo. Pretože ty si do toho Kenza musel vdýchnuť život nejakým spôsobom.
Kenzo nemalo
dušu. Kenzo nemalo si nechcel dušu. Byť.
Čiže to si tam ani nemal moc čo zobrať. No. To tigríka si mohol zobrať do kapsy, ale že viac nejak tam nebolo čo nosiť.
No, táto dvojica teda priniesla tigra a v roku 2019 opúšťa firmu Kenzo a môžeme sa pobaviť vlastne o ďalšom návrhárovi, ktorý prišiel v takom medziobdobí, lebo už sme naozaj, že túto v blízkej minulosti 2019 je rok 2022, kto by náhodou zabudol. A prichádza na scénu nový človek, Felipe Oliver Batista, ktorý teda v roku 2010 až 2018 stál na čele firmy Lacoste, čo je celkom zaujímavé, pretože v tomto období malo Lacoste kolabu aj so Supreme.
A je dosť pravdepodobné, že práve tento Felipe Batista možno stál za tým, ale my nevieme, ale určite aspoň to riešil.
Že možno stál za tým, nevieme?
Myslím tak, že či bol on ten iniciátor, alebo hey, či jeho oslovili priamo, to neviem povedať, ale určite videl tie produkty a určite to prešlo cez jeho ruky, lebo to bolo to obdobie, to neviem, či to bolo fakt, či rovno 17 a 18, tam vyšli dokonca v dvoch seasons po sebe. Alebo s jednou season prestávkou, že bol nejaké, že fall winter vyšla kolekcia, potom spring summer nevyšla a potom zase fall winter vyšla ďalšia kolekcia Lacoste Supreme. A...
Čo tebe, môže mi euro chýbať na obed? Jaké zle, teraz asi na to piče, to si musím vyťahovať. Bráško, pojíčaš mi euro do piče.
Ale zajtra dve vrátiš.
Koko, no inak nehovor ani. No, každopádne, mimo toho, teda že mi chýba ten,
áno, došiel ten Baptista, ale... Od neho ani Kenzo nečakalo, že by nejako začal meniť brand, lebo on bol doslova iba placeholder, teda niekto, kto vyplnil prázdne miesto medzi tým, kedy odišli...
Starý, odteraz si stokar, Maťko, ďakujem, dal si mi euro.
A to, že tento Baptista teda vyplnil to prázdne miesto po tom, čo odišiel Humberto a Carol a predtým, než teda došiel Nigo. Lebo aj to, že chceli do Kenza Niga, sa určite muselo riešiť nejaký ten piatok. Keď už to ohlásili oficiálne v septembri 2021 a Nigo hned v januári 2022, pár dní dozadu,
mal prehliadku, dropoval
kolekciu,
asi.
Tak asi to už mal dobre nachystané, keď to ohlásili. A asi
to vedel.
Už bolo dávno, aj, že väčšina ušitá tých vecí a už sa mohol spustiť teaser na všetko. Tak to už samo o sebe hovorí, že tú kolekciu musel minimálne robiť od 2021 a zmluva sa musela podpisovať, alebo že zmluva sa musela začať riešiť ešte v roku 2020, takže to bolo rok potom, čo došiel Baptista, ja si už myslím, že oni doslova...
To bolo len na nejaké prečkanie. Nigovi,
volali Nigovi a zároveň volali aj Baptistovi a Baptista bol taký, OK, ja môžem dojsť zajtra a s Nigom vedeli, že fú, to ešte bude tak
rok trvať. No, museli byť tie veci určite už ušité, väčšina. Každopádne, Kenzo Takada, zakladateľ značky Kenzo, zomiera na COVID v roku 2020.
No, čo je zase dôležité, že on v podstate ešte musel byť aj súčasťou toho...
Toho, keď sa riešil ten Nigo.
Áno. Asi sa aj pravdepodobne stretli.
By the way, zaujímavé je aj to, že oni študovali na jednej škole. Čo si ty vytiahol takúto úplnú zase internú informáciu, pretože hlava tam študoval, tá škola sa volá Bunka.
Áno, a Bunku ja mám rád veľmi v japonskej kuchyni. Áno. Či v azijskej teda.
Ja mám rád Bunky, to sú banky, čo ti dávajú pri akupunktúre, pri bankovej, čo ti dávajú na telo, vieš, také tie pičoviny sklenené.
Ja poznám iba tie, čo typci u mňa vo vchode fajčia banky.
Áno, áno, však to je veľmi podobné. To si mi vlastne hovoril, že u teba sa teraz ťažko fajčí, hero.
No, na schodoch, keby len fajčí, normálne mám oných strelcov, heroínu na schodoch.
Totálne, a to hlava býva v centre mesta, by the way.
Kámo, a na piatom medzi poschodí, no len mám striekačky na zem. Fakt, trio.
Bráško Trebhouse, čo ti poviem. Som ti chcel dožiť pozrieť ten bytík, ale no neviem.
Tak zajdi za chlapcami prvé.
Najprv, že? Ty sa tiež dobre vyrobíš vždycky, pred spaním. No, dobre, takže konečne sme sa dostali tam, kde sme sa dostať chceli. Nigo nastupuje do
vlastne,
pozície
kreatívneho
a ešte Bunku.
Áno, Bunka, uh-huh. Že Nigo síce nebol spolužiak s Kenzom, lebo
to by nedávalo
Kenzo
moc mysel.
Je oveľa starší, ale v tej škole, vysokej škole módneho dizajnu v Japonsku s názvom Bunka, ktorá je doslova že prvá škola svojho druhu v Japonsku, založená 1919. Po prvej svetovej vojne oni si založili módnu školu. Nič lepšie ich nenapadlo. A na tejto škole teda študoval...
Tak druhé už boli celkom akože ostrý, ne?
Na tejto škole teda študoval nelen Kenzo, ale aj Yoji Yamamoto, Junya Watanabe, Jun Takahashi, Nigo a Hiromichi Ochiai z Feistasmu. A je to, že toho posledného, keď ste nepoznali, tak je to v poriadku.
Ale tých ostatných musíte poznať všetkých.
Yoji, Junya, Jun Takahashi, Nigo, dovidenia. Proste fakt staples japonskej tvorby.
Už on Hiroshi Fujiwara tam chýba.
No, o ktorých sa bavíme fakt, že ty kokos non-stop, tak všetci študovali na jednej vysokej.
To je celkom halos.
A konečne teraz na záver sa dostávame k tomu debutu Niga, ktorý je na piču. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo hlava, majte sa dobre.
Real quick. Počuješ, no akože... Otvorili sme tú tému. Ja som došiel a pýtam sa hlavu, že no čo teda? Čo si o tom myslíš? A hlava, že no počkaj, pekne odpiky. A že volal sa Peter Hlavička, s mami som vyliezol o 3/4 na 4 pred 26 rokmi. No ale ne, akože teda museli sme si k tomu dať toto intričko, aby sme sa dostali až k podstate veci. A to je, že keď sa nad tým celým zamyslíme a pozrieme si, čo Nigo prináša v roku 2022 na Parížsky Fashion Week, okrem teda celkom slušne nabitej front row, aj keď som sa pýtal, že kde je Rocky, kde je Nest, kde sú moji bratři. Tak mimo toho celkom nabitý front row, tak akože neprináša v zásade nič, čo by sme od Niga nečakali. Prináša vlastne svoj outfit, ktorý nosí posledných 10 rokov.
Presne, prináša. On fakt spravil tú kolekciu podľa seba. Myslím si, že do určitej miery, ako sme sa aj bavili pár minút zadu, to aj bolo zadanie. Že tá značka Kenzo chcela od Niga. Aby doniesol Niga do Kenza.
Áno.
Takže nech to je proste, keď bol Virgil v Louis V. Došiel Virgil do Louis V a doniesol tam Virgilovinu. Doniesol tam tú úvodzovkarinu, všetku off-fightovú a toto. Celý ten rukopis je aj fakt tie kolekcie off-fightu a Louis V, keby si to nosil spolu, tak to muselo extrémne fitovať. Jako nemyslím úplne strihovo, ale fakt, že tie kúsky boli ako keby navrhnuté, aby fungovali spolu. A Nigo asi tiež teraz, keď si oblečieš niečo z toho Kenza a dáš k tomu Human Made, myslím si, že to bude veľmi
estetické sedieť.
Bude to dávať zmysel.
Škoda, že sa Virgil nedožil Nigovej prehriadky pre Kenza.
A ako, zase hovorím, no nič extra tá prehliadka neprinesla.
Ale skôr, iba keď to povie, že Nigová prehliadka pre Kenza, vieš, to je skôr
prelomové.
Taká definícia. Ako by
určite,
som...
určite to je prelomové, že sa to stalo, aj mám z toho radosť, že sa to stalo, aj super, som vďačný za všetko, ale tie handry jednoducho nestali.
Veľmi pekne si to ty akože vyťahol v týchto skratkách, ale ne skratkách, normálne sú, vlastne sú to normálne slova, to vôbec aj sú skratky. Úplne mi zajebalo, že je to vlastne pretavenie toho Ivy League, fakt akože to tam je strašne vidieť, tá Ivy League, tie najvyššie školy, potom je tam vidieť ten Army Shop, tá jeho čiapka ikonická, ktorú stále nosí. Takisto tam je vidieť ten workwear, ktorému sa venuje od začiatku, však on ten vintage rieši odpiky úplne, aj workwearové veci, vintageové. No a heritage vzory, akože súhlasím asi so všetkými štyrmi pomenovaniami, pretože všetky štyri tam nájde človek, keď si pozriete kúsky, uvidí to tam, je to
aj
tak.
Tým heritage myslím ako tým dejstvom značky.
Áno, tam myslíš presne toho, to myslíš presne toho tigra.
Aj tigra,
mne sa páčil,
aj
ale
kvetinky a toto.
Mne sa páčil ten bod, že on vytiahol tie staré kenzové skice na jeden ten ženský kout a na tie šaty. Že to bolo celkom akože pekné gesto. Áno. Ale áno, súhlasím, v zásade asi nič prevratné. Uvidíme ďalšie kroky, kam povedú Niga.
Mne normálne bolo ľúto Kaneho, jak tam sedel. Lebo keď teraz vnímam, aj počúval som včera nejaký rozhovor s ním a keď on...
Hej, videl som, že si dával, kto to robil?
Nejaký bulvárny plátok, niečo Hollywood, čo sick. Doslova, že nový čas, ale
dobre?
Išiel tam vysvetliť tú aféru, že zbil paparaca.
Aha.
A vysvetlil to veľmi pekne, že povedal, že sa ten večer rovno riešil, že ho Kim ho nechcela pustiť k deťom, lebo že bol ten Pete v baráku a normálne povedala sekuriťakom, že Kane ho nepúšťajte. A Kane stál pred bránou a povedal, že ja idem za svojimi deťami a ty ma nechceš pustiť. A ona, že ne, nepustíme ťa. Tak bol nasraný a potom ho tento fotograf vytočil ešte čosi, tak mu povedal, že brácho, takú ti prijebem, že ani tá maska ti nepomôže.
Aha.
Doslova mu toto povedal po anglicky, kámo. Takú ti prijebem, že ani tá maska ti nepomôže. A víš, všetci píči z toho, že ješ preplomu a kokot, no ma bol vytočený chalan.
No však jasné.
Že ho bývalka nechce pustiť k deťom. No ma real shit riešil.
Ale ľudia, teraz spoločnosť je celá nejaká ona kostrbata, tí kokot, všetci sa všetkého boja.
Ano.
No, dobre, každopádne...
To, že ešte sme nespomenuli, dobrá vec na tej prehľadke bola, že...
No, však k tomu sa chcem presne dostať, že na záver si ešte teda uvedieme tú svetlú stránku tej prehľadky a to je to, že k tomu všetkému sa ešte robí album I Know Nigo.
Áno, a ten album by mal byť naozaj vec, na ktorú sa tešiť sa na ňu teším určite, ale ten album by mal byť vec, ktorá by mala byť naozaj dobrá.
Ona hrála počas tej prehliadky, hrali tam akože úseky tých trackov, nehrali samozrejme celé tracky a budú tam obrovské mená, však je tam Púša na dvoch trackoch, tuším, je tam Tyler, je tam Rocky, ktorého debut vychádza vlastne, to bude debutový z toho albumu 28. Pozeral som to, je to tak, čiže za pár dní uzrie svetlo sveta. A o produkciu sa postaral Steven Victor, ktorý je, jak mi hlava vysvetla, totálny goat tých rapových labelov, proste, že s týmto človekom chceš robiť.
Je to fakt jedna z najväčších osobností aktuálne, čo sa týka hudobného priemyslu, tak, doslova na úrovni producentov, labelov a tohoto všetkého. Ne, akože, že by bol on sám rapper. Tak som takto
myslel. Áno.
Tak Steven Victor je naozaj, že týpek, že keď chceš ísť hore, tak a máš k nemu prístup, tak určite ho oslov. Lebo zároveň Steven Victor a jeho label...
K nemu má prístup, podľa teba na Slovensku, ak sa môžem opýtať.
Ten jeho label Victor Worldwide, ktorý môžeme poznať aj z Nigovej práce, keď robí pre nich také tie custom bundičky Varsity a dáva to buď jemu, alebo ľuďom v jeho okolí, že všetci interpreti z toho labelu majú custom human made Varsity jackets, jak sme sa bavili.
Prečne, čistá tribovina, úplne stusy.
Úplne stusinka. A najväčšou hviezdou v tomto jeho labeli je nebohý Pop Smoke. Čiže Viktor je ten, ktorý podpísal Pop Smoke'a.
Frajerinek, kokot. R.I.P. Pop Smoke. No, každopádne album sa tešíme. I Know Nigo bude vychádzať, veríme, že v dohľadnej dobe celý. Ak si chcete pozrieť nejaké zásadné momenty z tejto prehliadky, o ktorej sme sa bavili teraz, tak odporúčam asi Instagram, ktorý už tu párkrát zaznel. To je novinársky Instagram Samutaro, kde sú zachytené...
Rozobral to. Vlastne on bol pozvaný.
Áno,
on bol aj pozvaný.
On bol pozvaný. Už to mám novinársky Instagram, lebo je to také mapovanie celkom. Čiže tam si môžete pozrieť pekné momenty z tejto prehliadky. Takisto rozhovor so Stevenom Viktorom tam je taký krátky. Je tam aj krátky rozhovor s Farelom, takže celkom zaujímavé. Za nás koľko z 10, Peter?
Ten Igo?
No.
Až ma to bolí, keď to musím povedať. Normálne, že to je fakt smutné, že ja tie prehľadky môžem dať tak, neviem, 2 z 10.
2, ja by som dal tak 5-6, kľudne. Ja som není až taký kritický, aj keď som, ale Nigovi nechcem a neviem byť.
Aj to, že ja by som mu dal všetko, keby to nebolo úplne na piču.
To si hovoril Braško aj Barbarinej mame, že by si jej dal všetko a jak to dopadlo?
Nie, ona mi dala všetko.
No dobre, idem si dať cigaretu, ale predtým ako pôjdeme nahrať.
Ešte, lebo nefajčil teraz v kuse 4 pera CBDčkové a dve nikotínové.
Ešte, že má plúce aj 6-ročný chlapec, presne tak. Priatelia, nezabúdajte podporovať náš skurvene pekný Instagram kazety podjebník F-Tapes. Za chvíľu príde aj nejaký host, máte sa na čo tešiť, máme nachystané baráky pičoviny.
Tak, naklikávaj sa na Spotify, skús tú novú funkciu, buď zmoknutý výklenkár, daj si za 4,99
9
predplatné jak frajer a keď nechceš byť spotený a zmoknutý výklenkár, tak môžeš ísť na Patreon.
A môžeš ísť jejť na Patreon za 10 jak frajer.
Čo ten merch?
A ten merch bude mať koho? Takisto, máte sa načo tešiť. Stay tuned.
Čaká, a ty už nosíš náš merch.
Čaká, ale týzujeme ťa, dobré, ne?
Hlava už na tom robí.
Jasné.
Ty by si mi to dal vyučtovať, že? Nedostal by som zadarmo merch.
Nedostane zadarmo merch, bracho. Však staj sa Patreonom a dostaneš merch. Čo sa bavíme? Každopádne ďakujeme za pozornosť. Moje meno je Šajmo.
Moje meno je Hlava, maj sa pekne.
Už mám steky, ty kokot. Čaute.
Steky.